A praia de area dos Cans. Neste punto, a 80 metros da costa, pódese observar un grupo de rochas no que se localiza a laxe do Crego, unha pedra con forma de sarcófago antropomorfo medieval, duns 2 metros, que deu orixe a diversas lendas e do que se di que foi tumba dun monxe que habitou no mosteiro existente no século XV na illa.